Lisboa,
Bruxelles,
Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
...7,8 milioane de români cu vârste între 15 și 64 de ani joacă jocuri video pe dispozitive mobile, console sau computere personale, relevă un studiu realizat în noiembrie 2022 de firma de cercetare EasyData, la comanda Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România. Piața jocurilor video a cunoscut o deschidere majoră în ultimii ani, în parte ca urmare a avansului tehnologic, dar și ca o consecință neașteptată a restricțiilor impuse în perioada pandemiei. Românii nu sunt singuri. Potrivit Comisiei Europene, care citează date ale Federației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Europa, jumătate din populația Uniunii Europene, care numără aproape 447 de milioane de persoane, se consideră utilizatori de jocuri video. De asemenea, peste 4.900 de studiouri și 200 de edituri de jocuri video își desfășoară activitatea în blocul comunitar, ceea ce a făcut ca în 2021 piața europeană a jocurilor video să atingă 23,3 miliarde de euro. Pentru context, în același an, piața globală a jocurilor video a depășit 177,5 miliarde de euro și este așteptată să treacă de 225 de miliarde la finele acestui an. Revenind la studiul despre utilizatorii de jocuri video din România, iese în evidență faptul că jumătate din românii care aleg această metodă de petrecere a timpului liber sunt femei. Totodată, vârsta medie a celor care se joacă este de 27 de ani la bărbați și de 32 de ani la femei. Pentru a înțelege mai bine piața de gaming din România, care sunt protagoniștii, ce profituri fac și ce probleme întâmpină, am stat de vorbă cu Andreea Medvedovici-Per, director executiv al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România și vicepreședinte al Federației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Europa. Andreea, cum arată astăzi industria de gaming din România și cât de profitabile sunt afacerile studiourilor deschise la noi?
Industria de dezvoltare de jocuri video din România este industrie care pe an aduce venituri de peste 200 de milioane de euro în România. Este o industrie care și-a dublat veniturile în mai puțin de 5 ani de zile. Deci este o industrie în creștere cu foarte mare potențial, caracterizată prin un număr destul de mare de studiouri mici, independente, care fac jocuri cu IP propriu sau lucrează pentru alte IP-uri din țară și din străinătate, dar și prin prezența a 3 studiouri din 3 dintre cele mai mari companii din lume pe zona asta de jocuri video. Aici mă refer, bineînțeles, la Ubisoft, Electronic Arts și Gameloft.
Câți oameni lucrează în România la dezvoltarea de jocuri video?
Păi, în momentul ăsta avem o estimare de peste 7.000 de oameni care lucrează într-un fel sau altul în industria de jocuri video.
Și care sunt cele mai importante realizări românești în materie de gaming?
Pe lângă francizele de foarte mare succes internațional la care studiourile din România au lucrat, precum Assassin's Creed, Silent Hunter, Tom Clancy, jocuri foarte cunoscute de la Ubisoft, dar și jocurile FIFA realizate de Electronic Arts, la care studioul din București a lucrat extensiv. Avem și câteva jocuri cu IP 100% românesc, create în România de studiouri independente de la noi, cum ar fi franciza de succes Door Kickers, realizată de cei de la Kill House Games. Băieții de la Kill House Games sunt niște veterani ce au lucrat înainte la studiourile astea multinaționale și undeva în 2014 au hotărât să meargă pe cont propriu și să-și creeze propriile jocuri, jocuri care au creat chiar o mini frenezie pe nișa lor de real-time strategy și tactică. Aceste jocuri făcând parte din franciza Door Kickers, Door Kickers 1, Door Kickers Action Squad și Door Kickers 2 Task Force North. Un alt joc destul de interesant, Move or Die, realizat de cei de la Those Awesome Guys, un alt studio de succes în România. Avem și succesul băieților de la Cluj, Angry Mob Games cu Rollout. Băieții de la Cluj în următoarele două săptămâni vor lansa următorul lor joc, care sperăm să fie de foarte mare succes și la care au lucrat timp de 5 ani de zile, Trinity Fusion. Ar mai fi câteva nume de jocuri care au lucrat sute de mii de oameni în lumea întreagă, cum ar fi Unbound, World Apart sau Robo Revenge Squad de către băieții de la Ricodu din Cluj.
Estul Europei a avut mai greu acces la industria globală de gaming. Cu toate acestea, Polonia, un alt stat din Est, stă foarte bine la acest capitol. Ce au făcut polonezii și nu au făcut românii și care ar fi calea de urmat pentru a crește vizibilitatea României în această industrie?
Da, e un exemplu foarte bun Polonia, o țară și o industrie la care și noi ne uităm cu mare admirație. Ce a reușit să facă Polonia se datorează, după părerea mea, unui cumul de factori. Cel mai important, după părerea mea, este succes pe care l-a creat franciza The Witcher. Toată lumea care are o legătură cu jocurile video, mai ales în zona asta de RPG, știe foarte bine că jocurile The Witcher sunt printre cele mai apreciate și cunoscute jocuri din lume. Succesul celor de la CD Projekt Red, creatorii francizei The Witcher, a creat o comunitate în Polonia de dezvoltatori de jocuri video care au crezut în posibilitatea unui astfel de succes și s-au bazat pe experiența lor pentru a crea alte și alte jocuri de IP propriu. Și cred că asta este într-adevăr destul de important, faptul că ei nu au avut neapărat studiouri mari care să vină în țara lor și să învețe generații de game developers, dar au avut zbucnirea asta și au avut succesul ăsta care le-a dat cumva aripi să creeze propriile jocuri. Și al doilea factor foarte important pe care trebuie neapărat să-l menționez aici este că și autoritățile și-au dat seama extrem de repede de potențialul pe care această industrie îl are și au sprijinit cu tot ce au putut acest sector. Asta înseamnă granturi, facilități fiscale, vorbim de o paletă foarte largă de măsuri de sprijin pe care autoritățile din Polonia le-au oferit acestei extraordinare industrie. Până în acest moment, pot să spun că industria noastră a putut să profite de două instrumente. Primul ar fi, bineînțeles, facilitățile fiscale pe care domeniul mai larg, cel de IT, le are în acest moment. Și al doilea lucru, din Ministerul Antreprenoriatului și Turismului de câțiva ani încoace, prin programul de promovare a exportului, avem oportunitatea să participăm la târguri și la misiuni economice, promovându-ne jocurile pe o piață globală. Dar trebuie să spun că nu este suficient asta, pentru că ce avem noi nevoie cel mai urgent în acest moment este o măsură de sprijin care să impulsioneze crearea de IP originală în această țară. Deci o serie de granturi care să sprijine crearea de jocuri făcute 100% în România este extrem de important pentru a duce industria la următorul nivel. Suntem deja în discuții ca și RGDA, ca și Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, cu autoritățile pentru a crea această schemă de granturi care este atât de importantă pentru industria noastră, pentru a putea să sperăm și noi să ajungem cu exemple de succes ca polonezii.
În urmă cu câteva decenii, în România, gamingul era văzut drept o pierdere de timp. Ce anume a stat la baza schimbării acestei percepții?
Nici nu știu dacă aș putea spune asta, nici nu știu dacă pot să spun că în acest moment gamingul este acceptat ca fiind ceva pozitiv. După părerea mea, încă există în România extrem de multe preconcepții cu privire la acest domeniu. Noi încercăm cât putem prin toate campaniile noastre și prin tot efortul nostru public să explicăm de ce dezvoltarea de jocuri video este o meserie cu foarte mare potențial și poate să creeze satisfacții profesionale extraordinare pentru tineretul din România, dar într-adevăr încă ne batem cu ideea că jocurile video sunt o joacă și doar atât, sau sunt un instrument care deturnează tineretul sau copiii de la lucrurile esențiale pe care ar trebui să le facă în viața lor. Este bineînțeles o preconcepție, este bineînțeles o concepție greșită, ba mai mult decât atât, s-a dovedit și științific că jocurile video în acest moment pot să fie și un aliat extraordinar pentru profesori și pentru părinți în a învăța și în a educa copiii pe foarte multe alte subiecte. Deci noi, de exemplu, derulăm în acest moment un proiect pilot Games in Schools în care folosim jocurile video, adică ajutăm profesorii să folosească jocurile video pentru a potența orele de matematică, istorie sau engleză. Mai mult decât atât, jocurile video pot să fie pentru părinți, să spunem, un mod de a vorbi cu copiii despre subiecte care sunt importante pentru ei și pentru dezvoltarea lor, nu știu, de la climă, mediul înconjurător, până la educație financiară. Jocurile video pot să fie un aliat în educația copiilor și acasă și la școală. Pe lângă faptul că, bineînțeles, pot să fie o alternativă extraordinară pentru o profesie și o carieră strălucită, inovatoare și cu extrem de multe satisfacții.
Cât de mult contează astăzi gamingul pentru români? Cât de mult se joacă românii?
Se joacă mai mult decât credeam. De asemenea, se joacă mai mult decât acum 2 ani. Ce este interesant este că, unul, se joacă la fel de multe femei cât bărbați și un alt lucru interesant este că încep românii să se joace cât mai mult jocuri pe care le plătesc, deci nu mai apelează la torrent și la a downloada jocuri pe diferite site-uri ciudate, ci chiar să se poată bucura de experiența originală, cumpără jocuri. Și vedem un interes pentru diferite platforme, deci nu doar mobil, ci și console, PC și tot așa.
Foarte mulți părinți nu împărtășesc această fascinație pe care copiii lor o au față de jocurile video. Ce se poate face pentru a reduce acest decalaj între generații pe de o parte și pe de altă parte pentru ca părinții să se asigure că ai lor copii nu sunt expuși unor conținuturi nepotrivite sau că nu petrec prea mult timp în fața ecranelor?
Asociația noastră a dezvoltat o platformă despre jocul video.ro și o pagină de Facebook despre jocuri video care este dedicată părinților, bunicilor, educatorilor care sunt interesați să vadă cum să discute cu copiii despre jocuri video, cum să seteze control parental pe diferitele device-uri pe care se joacă copiii, deci cum să setezi, de exemplu, pe mobil sau pe PlayStation sau pe Xbox, câte ore are voie copilul să se joace pe săptămână sau dacă și cum are voie să cumpere jocuri folosind cardul părinților. De asemenea, ce fel de jocuri are voie copilul să se joace? Pot seta, de exemplu, ca copilul tău să nu poată avea acces la jocuri care sunt peste vârsta recomandată pentru ei. Există în Europa un sistem de clasificare de vârstă pentru jocurile video care se numește PEGI, care clasifică foarte clar vârsta minimă pe care copilul trebuie să o aibă pentru a se putea juca un anumit joc în condițiile în care există, nu știu, ori limbaj licențios, ori violență de orice fel în jocul respectiv. Deci nu neapărat apropo de capabilitățile lui de a se putea juca jocul, cât apropo de la ce expui copilul dacă îl lași să joace un anumit joc. Deci această clasificare de vârstă este foarte importantă și pe despre jocuri video.ro și pe pagina de Facebook despre jocuri video noi explicăm acolo foarte clar cum este clasificarea de vârstă. Avem și exemple de cele mai populare jocuri și ce clasificare de vârstă au ele și îi îndemn pe părinți să se uite pe site și pe pagina de Facebook și să învețe aceste lucruri care, după părerea mea, trebuie să fie în abecedarul oricărui părinte.
O altă țară asemănătoare României care nu are o istorie a dezvoltării de jocuri video este Lituania. Dezvoltatorul de jocuri video, Sarunas Ledas, este de părere că în ultimii 10 ani Lituania a progresat semnificativ în industria de gaming, deși este conștient de faptul că țara sa este încă departe de liderii în acest domeniu. Ledas anunță o revoluție în acest sector și atrage atenția că cererea de specialiști în dezvoltarea de jocuri video este în creștere.
Na, be abejo, kadangi esame maža šalis, tai pirmauti...
Suntem o țară mică și ar fi dificil să conducem la scară largă. Desigur, există Franța, Germania, Marea Britanie și așa mai departe, și asta este doar Europa. Există și alte țări în lume, chiar mai mari, cu mai mulți oameni și cu o piață mai mare. Noi, de exemplu, nu am avut o piață de jocuri de mult timp, deoarece oamenii pur și simplu nu erau dispuși să cumpere jocuri și nu avea prea mult sens să creăm jocuri lituaniene, deoarece sunt foarte puțini oameni în lume care vorbesc lituaniană. Este foarte greu să reduci decalajul și să depășești anumite țări la nivel global. Cu toate acestea, industria noastră este foarte avansată. Avem oameni talentați, acum chiar este o lipsă a acestora, deoarece industria a crescut atât de mult. Împreună cu Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri din Lituania, discutăm cu instituții de învățământ, universități și colegii despre necesitatea de a-i învăța pe tineri cum să creeze jocuri. Vrem situația să se îmbunătățească în continuare. Creșterea din ultimii 10 ani este foarte mare și ne descurcăm foarte bine. Suntem foarte fericiți că oamenii vor să facă jocuri și să creeze bucurie altor oameni. La începutul acestui an, Parlamentul European a avut mai multe demersuri menite să reglementeze mai bine sectorul dezvoltării de jocuri video și să ofere un cadru legal mai eficient în combaterea problemelor cu care se confruntă utilizatorii, cu accent pe grupurile vulnerabile, precum minorii. Pentru a face lumină în dezbaterile legislativului european, am apelat la europarlamentarul român Victor Negrescu. Domnule Negrescu, ce inițiative are Parlamentul European în ceea ce privește piața jocurilor video? Știu că la începutul acestui an s-a discutat despre dependență, despre practici predatoriale, loot boxes și așa mai departe.
În primul rând, industria de gaming europeană este în continuă creștere, fiind o industrie care parulează câteva miliarde de euro și care în ultimii ani a cunoscut o creștere accelerată pe măsură ce numărul de utilizatori a crescut și consumul de jocuri video de asemenea a cunoscut o creștere substanțială, generată, putem spune, și de pandemie. În contextul acesta, evident, noi la nivel european ne-am interesat de acest subiect și ne preocupă modul în care, practic, folosirea jocurilor video poate conduce la dependență. Și în această logică, prin mai multe propuneri legislative, dar și în mai multe documente europene, am căutat să subliniem nevoia unei responsabilizări, atât din partea producătorilor de jocuri, cât și din partea furnizorilor de internet, dar și din partea, de ce nu am putea spune, societății în ansamblu, prin promovarea unor mijloace de protecție, de la comunicarea într-o manieră foarte transparentă a tot ce înseamnă vârsta de folosire a anumitor jocuri, până la limitarea eventuală în timp a tot ce înseamnă utilizarea jocurilor, și aici sunt recomandări venite de la psihologi specializați în domeniu, până la, de ce nu, discuții mai ample despre acest subiect la nivelul școlii, în așa fel încât copiii să înțeleagă singuri de ce este nevoie să își organizeze programul în asemenea manieră încât să nu devină dependenți, dar în același timp să poată să folosească jocurile pentru divertisment sau pentru educație, pentru că există inclusiv jocuri care au un scop educațional. Evident, nu există o soluție perfectă la această problematică, însă vedem o creștere a dependenței și a tot ce înseamnă efecte negative din punct de vedere psihologic generate de consumul exagerat de jocuri video, și acest lucru trebuie să ne împingă pe noi să identificăm soluțiile cele mai bune pentru a face față acestei provocări. Și la nivel european sunt mai multe tipuri de practici, de la zona aceasta de îndrumare și consiliere până la o zonă care presupune o responsabilizare mult mai amplă, chiar și din punct de vedere legal, din partea industriei pentru a preveni aceste tipuri de probleme.
Ce măsuri a cerut Parlamentul European pentru un mediu mai sigur pentru copii? Și mă gândesc aici la sistemul acela de clasificare Pan-European Game Information, așa numitul PEGI.
La nivel european s-a introdus cu mult timp în urmă o clasificare a tot ce înseamnă jocurile video. Și atunci când, de exemplu, cumperi un joc video care are și un format fizic, avem practic o clasificare pe vârste a utilizării jocului respectiv. Și se recomandă cumpărătorului ca respectivul joc să nu fie folosit de copii sub anumită vârstă. Această clasificare, mulți specialiști spun că nu mai corespunde noilor tendințe pe zona de gaming, pe de o parte pentru că jocurile au evoluat și conțin elemente care pot influența psihologic copilul, care înainte nu erau prevăzute în acest tip de clasificare. De cealaltă parte, formatul fizic nu mai este cel mai des întâlnit și avem mai ales consumul de jocuri care sunt disponibile în format online. Gaming online a devenit o practică și în sensul acesta, practic, utilizatorul nu li se mai face această recomandare de vârstă, iar adultul, de multe ori, nu-l mai poate îndruma pe copil în procesul de achiziționare a jocului. În consecință, se discută despre posibilitatea introducerii unor noi elemente tehnice prin care aceste specificații să fie prezentate într-o manieră foarte clară și de ce nu să existe chiar la un moment dat acceptul părintelui atunci când vorbim de consumul unor jocuri care presupun niște limite de vârstă înaintate. Și știți foarte bine că există jocuri care nu pot fi consumate, aș putea spune, sub vârsta de 18 ani. Și poate acolo ar trebui să fim un pic mai precauți și împreună cu industria de gaming să găsim maniera prin care putem să ne asigurăm că pe de o parte jocurile sunt folosite de cei care au vârsta necesară și de cealaltă parte copiii nu devin influențați de aceste jocuri pe care în mod normal nu ar trebui să le folosească conform recomandărilor făcute de specialiști.
Ce poate face Parlamentul European pentru a stimula dezvoltarea sectorului creației de jocuri video din Europa?
Europa are un potențial foarte mare în această industrie. Pe de o parte pentru că avem foarte mulți consumatori, de cealaltă parte există multă creativitate și în urmă cu câțiva ani chiar am organizat o vizită a mai multor eurodeputați în România pentru a vedea la București această industrie de gaming care se dezvoltă foarte mult. Sunt jocuri foarte cunoscute care sunt realizate la noi în țară de specialiști români și acest lucru evident ne bucură. În această logică, din discuțiile purtate au reieșit mai multe probleme pe care noi le întâmpinăm. Pe de o parte, zona de formare a specialiștilor care au competențe în materie, aici suntem deficitari la nivel european. De cealaltă parte, talentele cele mai bune în materie pleacă din zona europeană și aici avem o problemă de retenție. Și aici să identificăm mijloacele prin care putem să menținem aceste talente în Europa. A treia măsură privește dreptul muncii și practic protejarea acestor categorii de salariați în așa fel încât să fie implicați. Iar mergem și la zona macro. Aici avem dificultăți în a avea ajutoare de minimis sau fonduri europene pentru stimularea acestei industrii care nu a beneficiat de aceste formule de sprijin economic de care au beneficiat și alte sectoare. Nu spun că este nevoie de a avea aceste formate de ajutor financiar, însă este evident că și această industrie are nevoie de un boost din partea statelor și am putea să fim, de ce nu, lideri în materie la nivel global dacă vom gestiona lucrurile într-o manieră corespunzătoare, protejând, așa cum a spus și mai devreme, specificul nostru european, care înseamnă și protecția consumatorului și anumite standarde de calitate pe care le dorim în continuare pentru industrie și pe care, cu siguranță, dacă aceste jocuri ar fi realizate în Uniunea Europeană, ar fi mai sigur că ar fi atinse și realizate de companiile din domeniu.
Dumneavoastră vă jucați sau v-ați jucat jocuri video?
Evident că am folosit jocurile video și m-am jucat pentru că am încă o vârstă destul de tânără și am și un băiat care se joacă destul de des, dar încercăm împreună cu el să găsim echilibru. Și eu cred că da, astăzi jocurile video sunt parte din categoriile de divertisment practicate de foarte multe persoane și de foarte mulți tineri și în sensul acesta evident că ar trebui să ne preocupe modul în care reglementăm acest domeniu care, așa cum am spus și mai devreme, are un număr de consumatori foarte, foarte mare și care a devenit un sector economic prosper la nivel european.
Conform unui raport al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, circa 8 milioane de români se joacă. Cum interpretați aceste cifre?
Eu cred că este o tendință normală în contextul în care astăzi mulți adulți s-au născut într-o societate unde practicarea jocurilor video era ceva normal. Acum trebuie să spunem că există și jocuri video educaționale și trebuie să spunem că, de asemenea, toți specialiștii spun că anumite categorii de jocuri video stimulează reflexele, capacitatea cerebrală. Deci sunt mai multe beneficii care nu pot fi ignorate. Contează însă ca pentru orice tip de activitate, care este gradul de consum a acestui tip de divertisment. Și vedem, în această zonă lucrurile s-au dezvoltat. A apărut și o zonă de competiții sportive online, au apărut și cluburi specifice, au apărut și cluburi de tineri care creează jocuri într-o manieră independentă. Și acest lucru e un lucru pozitiv. Acum, important este să direcționăm această energie pozitivă și această implicare în zonele constructive, în zonele utile și de aceea eu cred că aceste tematici, care poate pentru unii ar părea tabu, ar trebui să fie discutate deschis și mă bucur că avem ocazia să o facem acum, pentru că eu cred că aceste realități trebuie să fie prezentate public și de acolo să găsim cele mai multe soluții, în așa fel încât tinerii, cetățenii să se bucure de ce înseamnă acest tip de divertisment, fără să cadă într-o zonă care riscă să le afecteze sănătatea sau bunăstarea.